gosti, a nešto što je trenutno baš veliki i važan događaj je bitev koji nam predstoji. I negde bi krenula od toga, vrlo specifičnu temu ove godine i važnu, rekla bih, ima bitev, a to je nekako radna prava. Jel mi možeš dati malo nešto više o tome šta nas očekuje ove godine na bitev, upravo kad pričamo o toj tematici?
Naravno. Tema, odnosno slogan ovogodišnjeg bitefa je Mi junaci rada svog. Slogan koji je izvučen iz dobro poznate jugoslovenske pjesme Da nam živi, živi rad. I sasvim je prikladan onim čime se bitef ove godine bavi. Ovo 56. izdanje festivala je posvećeno upravo radu, radnim pravima, našim transformacijama koje doživljavamo zajedno sa transformacijom rada, jer smo svi svjedoci toga da je u proteklih nekoliko godina, naročito sa stupanjem pandemije na svjetsku scenu, rad se u potpunosti transformisao i negdje nam se čini da su i radna prava danas ugroženija nego prije nekoliko godina. Ta pandemija nas je potpuno izmijenila, izmijenila je naše navike, a naročito kada su u pitanju izvođačke umjetnosti, čime se bitev Jelta konkretno i bavi. I zbog toga nam je bilo važno da adresiramo tu temu, da vidimo koji su to zapravo problemi umjetnika, umjetnica, generalno radnica i radnika u kulturi, koji je zapravo njihov odgovor na pandemiju i na probleme vezane za sve ugroženija radna prava, za egzistenciju koja je uzdrmana ne samo pandemijom, već sada i dešavanjima u Evropi, invazijom Rusije na Ukrajinu i sl. I glavni program festivala, kao i brojni prateći programi, bavit će se ovim temama na različite načine. U glavnom programu, koji počinje 23. septembra, imat ćemo 9 predstava i svaka od tih predstava se bavi na neki način pitanjima rada. Bilo da su to predstave, recimo, srpskih umjetnika koje se bave položajem žena u pozorištu ili pak školovanjem i odlaskom srpskih ljekara i zdravstvenih radnica i radnika u Njemačku, bilo da su u pitanju predstave koje se bave položajem, recimo, žena u akademskoj zajednici, predstave koje se bave, imamo zanimljivu predstavu koja se bavi čuvarima u muzeju, to su recimo ljudi pored kojih stalno prolazimo kad obiđemo neki muzej, a rijetko kad se zapitamo kako su oni završili tu, da li su, što često i jeste slučaj, prekvalifikovani za taj posao i zbog čega ga i kako rade danas. Naravno, bit će i predstava koja će govoriti o egzistencijalnim problemima ljudi sa margine, bilo da su u pitanju ljudi koji su ostali bez krova nad glavom zbog različitih zakonskih procedura, bilo da su raseljeni, da su u pitanju imigranti, izbjeglice, ili su pak ljudi koji su jednostavno izgubili posao i više ne mogu ni da priušte sopstveni stan. To su sve neke teme koje pokušava ovogodišnji bitak da otvori kroz glavni program, ali i kroz niz pratećih programa. Svakako bih izdvojio IETM konferenciju, to je konferencija, odnosno plenarni sastanak, koji se svake godine održava pod pokroviteljstvom ove organizacije širom planete, ove godine i u Beogradu, i oni će takođe da dio svoje teme posvete temi bitefa. Njihov slogan je Work Hard, Live Harder, i upravo će se baviti pitanjima rada i rada konkretno u umjetnosti na umjetničkoj sceni.
Dakle, negde ono što jeste definitivno su vrlo, kako si sam rekao, važne teme koje se pokreću i nekako otvaraju diskusije, dijalog, razmenu iskustava, mišljenja i svega onoga što smo svi negde doživeli tokom pandemije, ali i nakon nje i sad nekako ostavljamo posljedice. Negde, šta misliš, koliko je važno da se upravo kultura i umetnost, ne samo politika i mediji, nego baš kultura i umetnost u jednoj državi bave ovakvim pitanjima koje s jedne strane jesu zapravo egzistencijalna pitanja jednog društva?
Mislim da je apsolutno važno, pogotovo kada radite u institucijama kulture koje su između ostalog i finansirane od strane sredstava iz budžeta. Važno je da se naročito na tim mjestima umjetnost bavi nama i našim problemima. Tema ovogodišnjeg bitefa i predstave koje su odabrane su znatno ranije. To nije nešto što smo uradili ove godine, već je umjetnički tim festivala predstave odabrao još prošle godine i već je tada bilo jasno da je to pitanje rada, prekarijata, nestabilnih radnih pozicija i prekovremenih radnih sati, koje svi u kulturi dobro znaju šta znači raditi po cijele dane. Negdje nam je već tada bilo jasno da to se zapravo samo nametnulo kao tema Bitefa. Ali osim Bitefa, naravno, kao i za sve ostalo čime se bavim, ja čvrsto vjerujem da treba da budemo apsolutno svjesni trenutka u kom živimo i problema koji su naši problemi. Ako mi ne govorimo o našim problemima, zaista ne znam ko će se njime baviti za 10 ili 20 godina i zbog čega će im biti relevantni. Tako da vjerujem da je i kultura, kao širi pojam, ali i umjetnost, tu da se zapravo bavi svim onim što nam se dešava u svakodnevnom životu.
U svoj tvojoj svestranosti, aktivizmu, angažovanju i sve doćemo nekako i do medija, ali važan deo je zapravo i španski, pogotovo španski jezik i u tom smislu i tvoja povezanost sa Cervantesom. Reci mi što misliš negde, to jest kako je tvoje iskustvo generalno, dakle sa jedne strane želja upravo za španskim jezikom, a sa druge strane kolika je zainteresovanost ljudi ovde upravo za špansku kulturu, španski jezik i tako nekako tvoje iskustvo u vezi sa tim?
Ja ću biti vrlo iskren, ja sam španski jezik počeo da učim tako što sam se prijavio za jedan projekat stipendiranja i želio da učim francuski, ali u tom trenutku nije bilo grupe koja je meni odgovarala za moj nivo francuskog i kako nisam želio da mi stipendija propadne, izabrao sam španski kao jezik koji me tada bio jako zanimljiv. Međutim, od tada je prošlo skoro pa 15 godina i ja sam se vrlo brzo zaljubio u španski jezik, u Španiji, ali i brojnih drugih zemalja u kojima se govori španski jezik i za ovih deceniju i po ta ljubav je zaista narasla do vrlo, vrlo, vrlo visokog nivoa. Nekako je iz toga proistekla i upućenost na Institut Cervantes, koji je institucija zvanična za promociju španske kulture i španskog jezika u širom svijetu, postoji naravno i u Beogradu, priroda mog posla je bila takva da sam u nekom trenutku počeo da sarađujem profesionalno i sa Cervantesom i moram da kažem da je meni taj posao često lakši nego sve ostalo što radim, samo zbog toga što kod nas postoji jako veliki broj ljudi koji vole španski jezik, koji vole bilo Španiju, bilo neko od drugih hispanskih zemalja, recimo mogu da budu i Meksiko i Argentina, postoje ljudi koji su zainteresovani za Čile, za Peru, za Ekvador, za brojne druge zemlje. I onda sve to što radim sa Cervantesom na promociji španske kulture i španskog jezika je u mnogome lakše jer znamo da publika postoji i uvijek je zainteresovana da dođe za sve naše aktivnosti. Mala prednost tog rada u Cervantesu jeste što radim sa odličnim timom, sačinjenim od zaposlenih iz Srbije i iz Španije, koji su uvijek spremni da uvode razne neke inovacije na polju kulture, koji vole da osluškuju svoju publiku i da im daju dio onoga što publika traži, a ponekad i da im u saradnji sa lokalnim partnerima nametne neke nove trendove. Tako da nemam nikakvu sumnju u to da će publika koja voli španski pronaći Cervantes vrlo brzo, kao i da će Cervantes vrlo lako doći do te publike, jer zaista danas smo svedoci ekspanzije ne samo španskog jezika, već i kulture brojnih ovih zemalja koje sam nabrojao u kojima se govori španski jezik. On se često po broju govornika, po broju maternjih govornika nalazi na drugom mjestu iznad engleskog. Ljudi iznenadi i podatak kad shvate da je Španija, da zapravo to nije zemlja sa najvećim brojem govornika španskog jezika, da je na prvom mjestu Meksiko, na drugom Sjedinjene Američke Države, a tek na trećem Španija. Tako da je španski jedan jezik koji otvara prozore u svijet i meni je donio mnogo toga, mnogo divnih saradnji, divnih projekata i upoznao sam, zahvaljujući radu sa Cervantesom, jako, jako mnogo španskih umjetnica i umjetnika koji su bili u Srbiji i koji su ovdje predstavljali svoje projekte.
I baš ste mi dao lep nekako šlagvrt za sledeće pitanje, a to je, povezuje upravo sav tvoj rad koji je vezan i za medije, i za Cervantes, i nekako, i za Deutsche Welle, umetničko-kulturne institucije, Bitef i tako dalje. Nekako čini mi se da od tih pogotovo starijih dolazi to da ne, znaš ono, kao sad treba da imaš jedan posao i to nešto treba da radiš, ne znam, od 9 do 3 i tako dalje. Da li je to trenutno tačno, odnosno, jel treba da razbijamo, čini mi se ti to vrlo dobro radiš, te predrasude da smo stvoreni da radimo jedan posao. Koliko zapravo lepog je tebi, možda i ružnog, ali ajde pričamo o lepom, donelo to što si, rekla bih, baš istraživao polja koja te zanimaju, nekako širio i umrežavao stvari koje radiš?
Moram da ti priznam da sam ja dosta dugo imao problem i sam sa sobom, a i sa svojom okolinom, kako da im objasnim šta ja sve radim, koliko ja radim. Ja mislim da moja porodica i moji prijatelji dalje nisu svjesni količine posla koje ja radim, jer ga, što bi se reklo, ne prijavljujem u smislu da im ne govorim šta sve stoji, šta se podrazumijeva rad na jednom festivalu ili za jednu instituciju kulture. Ja moram da kažem da ko uživa u poslu od 9 do 5 i želi da posle toga ima svoje slobodno vrijeme i da razvija svoje hobije, interesovanja, da se druži ili ako ništa da čita, gleda TV ili šta god, ja mislim da je to sasvim u redu i mislim da taj princip ne treba da odustanemo od njega, jer sam siguran da postoji jako veliki broj ljudi koji su u tome dobro snalaze i koji ima taj način funkcionisanja godi u životu. Samo mislim da bi bilo dobro da otvorimo polje i za još neke nove načine organizovanja rada. I konkretno način na koji ja radim, dakle ja sam preduzetnik, paušalac što bi se reklo, imam različite klijente, radim na različitim projektima, sa različitim ljudima, to nekad, evo konkretno u ovom trenutku kada pričam i kad imam pet različitih poslova otvorenih na stolu, to nekad zna da bude naravno naporno i zna da bude teško žongliranje sa različitim projektima, sa različitim informacijama i naravno, neću reći, nije lako. Ali ono što je meni važno jeste da zadovoljstvo koje ja trenutno dobijam iz toga jeste jako veliko i meni ono daje snagu ili šta već, inspiraciju da radim dalje na ovaj način. Dakle, meni u ovom trenutku apsolutno odgovara to što mogu da organizujem svoje radno vrijeme kako hoću, to što imam fleksibilnost, to što imam povjerenje svojih klijenata da mogu da radim, da imam odrešene ruke i da ispitujem uvijek šta to ima nešto novo što mene zanima, gdje mogu da se i ja iskažem, a i gdje mogu nekom drugom da pomognem. Mislim da je danas sve više ljudi koji nekako smo jedno vrijeme, čak ja se sjećam tokom studija i nakon studija, u prvim tim godinama rada, stalno nas usmjeravaju da se držimo jedne stvari, da završimo jednu stvar, da se držimo jednog posla, jedne profesije i da tu damo sve od sebe i samo tako ćemo dostići svoj maksimum. Prvo, ja nisam siguran da ja želim da svoj maksimum dostižem isključivo kroz posao, pored posla postoji još mnogo drugih sfera u životu, a drugo, zaista vjerujem i sve vidim više takvih primjera oko sebe, da je potpuno u redu i da radite danas jednu stvar, da si jutra kažete ok, tu sam odradio šta sam odradio i šta mi je bilo zanimljivo, možda želim da probam nešto novo, da se i poslovno izražavate kroz različite neke oblasti i discipline. Često pominjem taj primjer svojih prijatelja koji rade u jednoj korporaciji i koji imaju vrlo onako tipičan onaj uspjeh, vi tačno možete da mjerite njihov uspjeh iz godine u godinu, način na koji se mijenjuju njihove pozicije, da vidite napretke koje ostvaruju, jer je to sve tako vrlo lako mjerljivo. A u mom slučaju je nekako priča drugačija, jer sve to što radim, zapravo uspjeh se mjeri na drugačiji način. Nisam čak siguran i da li taj uspjeh može da se mjeri, ali mislim da je ono najvažnije na kraju dana to da sam ja zadovoljan tim poslom, da smatram da sam uradio nešto što je prije svega u skladu sa vrijednostima u koje ja vjerujem, koje zastupam, i potom da sam mogao da dođem do nekih ljudi i da im prenesem neku važnu ili možda njima zanimljivu i korisnu informaciju. I naravno, na kraju dana, nikako manje važno je to da ja od svega toga ipak u zemlji Srbiji mogu da živim, da mogu da platim račune, stan i sve ostalo, jer su to sve neki troškovi koje svi mi imamo. Bilo bi glupo ne pomenuti ih i zanositi se kako je sve tako bajno.
I sad negde, nekako za kraj, naravno moram da pomenem i da tvoje iskustvo u radu sa mladima, medijima, kulturom i ostalo se apsolutno ne završava na svim ovim stvarima i da negde kad bi pričali, što bi se reklo od početka, da bi definitivno nam trebalo mnogo više vremena. Ali moram da pomenem i da si bio deo i MTV ekipe i da si trenutno deo Deutsche Welle akademije. Međutim, u svemu tome, i drago mi je kao što kaže da si i zadovoljan i da nekako hendlaš sve te stvari, ali da li postoji nešto u svim ovim oblastima što je onako nešto što još nisi probao ili nešto što bi voleo da radiš, a čak ne mora da bude u ovim oblastima, može da bude hobi, neko putovanje, nešto što je to ostalo, da kažem, za budućnost kao neka želja.
Da, pa ja moram da priznam, sve nešto priznajem.
Svako.
Confession time. Da, pa jedna od stvari koje sam primijetio tokom svog radnog iskustva jeste da je važno, važan je taj trenutak kad ostvarite neki san da kažete ok, ostvarili smo, to je to, sad idemo dalje. Ja se sjećam, ja sam stvarno kao klinac noćima ono, gledao dodjele razne MTV nagrada, Oscara, Gremija i sve bi se to nekako kod nas emitovalo zbog vremenske razlike rano ujutru pa ti onda budan čekaš cijelo veče. I onda kad sam dobio priliku kroz taj rad na MTV-u da odem na dodjelu MTV nagrada u New York, koja se održavala u New Yorku, ja sam posle toga sebi rekao ok, sad si ostvario jedan san, svaka čast, super, hajde da vidimo dalje. I mislim da nekad često toliko jurimo kroz različite poslove da onda zaboravimo da smo stvarno ostvarili neke snove, da treba da stanemo, kažemo sebi super, uživaju u tom trenutku i onda krenemo dalje. Naravno da ja imam zilion novih snova i avantura koje me čekaju i vrlo im se radujem. Mislim, moram da priznam da jedna od stvari koje, za koje tipujem da će se realizovati u sljedećoj godini na privatnom nivou jeste odlazak na koncert Taylor Swift. Ja sam izuzetno veliki i zakleti Swifti i već svi tipujemo da će najaviti turneju za sljedeću godinu. Pandemija nas je pomjerila u 2020. ali mislim da će 2023. biti naša godina.
Mladene, ja ti stvarno želim da, da se desi ta turneja i taj koncert i da odeš, a za na, tim, na tom privatnom planu, a za sve ostalo profesionalno, to sigurno ne sumnjam. I mnogo ti hvala na ovom razgovoru.
Hvala i tebi, Jelena.